Η Κριστίνα Τριβούλτσιο δεν ήταν προορισμένη για μια περιπετειώδη ζωή, αλλά αυτήν ακριβώς έζησε. Το 1824, αφού έχασε τον πατέρα της, αυτή η πλούσια γοητευτική κληρονόμος από το Μιλάνο παντρεύτηκε έναν πρίγκιπα. Χώρισαν λίγα χρόνια αργότερα. Η Κριστίνα εντάχθηκε σε μια οργάνωση των Καρμπονάρων. Οι Καρμπονάροι ήταν μυστικές επαναστατικές οργανώσεις, εταιρείες, που έδρασαν τον 19ο αιώνα στην Ιταλία με στόχο την απελευθέρωση της χώρας. Οι Ιταλοί Καρμπονάροι επηρέασαν πολλές άλλες επαναστατικές ομάδες στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, καθώς και τη Φιλική Εταιρεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η συμμετοχή της Κριστίνας στην οργάνωση των συνωμοτών μαθεύτηκε και προκάλεσε σκάνδαλο στη Μιλανέζικη ελίτ. Αναγκάστηκε να διαφύγει στο Παρίσι. Εκεί η Κριστίνα γνώρισε τον Λίστ, τον Γερμανό ποιητή Χάινριχ Χάινε, τη Ζορ Σαντ και τον Γάλλο ιστορικό Ογκουστέν Τιερί, με τους οποίους ανέπτυξε στενές σχέσεις. Ήταν σαγηνευτική και ερωτεύσιμη. Στις Ιταλικές Επαναστάσεις του 1848 οργάνωσε ένα τάγμα με στρατιώτες που πολέμησαν στην εξέγερση των Μιλανέζων εναντίον των Αυστριακών. Την ήθελαν ως διοικητή τους. Η Επανάσταση όμως απέτυχε. Η ίδια διέφυγε στο εξωτερικό, στην Αθήνα. Από την Αθήνα έφυγε το 1850 προς τα παράλια της Τουρκίας, μαζί με πολλούς Ευρωπαίους πρόσφυγες. Ήθελε να ξεχάσει το παρελθόν, τις μέρες που πέρασε στη Ρώμη, περιθάλπτοντας τραυματίες στρατιώτες. Έζησε αυτοεξόριστη στην Τουρκία για 8 χρόνια πριν επιστρέψει στην Ιταλία το 1856. Στην Ιταλία συνεργάστηκε με τον πολιτικό Καμίλιο Μπένσο για την Ιταλική Ενοποίηση που επιτεύχθηκε το 1861, οδηγώντας την Ένωση διαφορετικών κρατών της Ιταλικής Χερσονήσου στο ενιαίο κράτος της Ιταλίας. Τα χρόνια που βρισκόταν μακριά από την πατρίδα της, ταξίδεψε στη Συρία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη. Η Κριστίνα δημοσίευσε αναφορές των εμπειριών της στην Ανατολή. Μια πολύ διαφορετική ματιά από αυτή των ανδρών περιηγητών και των λεγεωνάριων που δημοσίευαν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους. Το 1860 δημοσιεύθηκε το βιβλίο της «Κατάσταση των γυναικών και το μέλλον τους», όπου υποστήριξε, τονίζω στα μέσα του 19ου αιώνα, ότι ο λόγος που οι γυναίκες αποδέχονται τις καταπιεστικές και υποτιμητικές συνθήκες κατά τις οποίες ζουν, είναι επειδή στερούνται εκπαίδευσης. Γιατί όμως μιλώ για την Κριστίνα Τριβούλτσιο? Όταν ζούσε στο Παρίσι, το Μάρτιο του 1937, διοργάνωσε μια τριήμερη φιλανθρωπική εκδήλωση για τους πρόσφυγες του Ιταλικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Έπεισε πολλούς διάσημους καλλιτέχνες να δωρήσουν έργα τους, εν υπόγραφα, για να βγουν σε δημοπρασία. Πίνακες, παρτιτούρες και ποίηματα. Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία. Το αποκορύφωμα ήταν την τελευταία ημέρα, που έπαιξαν οι δύο πιο διάσημοι πιανίστες εκείνης της εποχής. Ο καθένας είχε το δικό του φανατικό κοινό. Είχαν κληθεί για μια μεταξύ τους αναμέτρηση, ώστε να αποδειχθεί ποιος ήταν ο καλύτερος. Οι εφημερίδες εκείνες τις μέρες συνέκριναν την αναμέτρησή τους με τη μάχη μεταξύ Ρώμης και Καρχιδόνας. Αυτή έμελε να γίνει η πιο διάσημη μονομαχία δεξιοτεχνίας στην ιστορία του πιάνου. Σε ένα πιάνο Ερράρ, που η Κριστίνα αγόρασε ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Σε εκείνο το πιάνο, εκείνο το απόγευμα, αναμετρήθηκαν ο Φραντς Λίστ και ο Ζίγκισμοντ Τάλμπεργκ. Στο τέλος της αναμέτρησης, ενώ όλοι περίμεναν η Κριστίνα να ανακηρύξει τον νικητή, εκείνη διπλωματικά είπε τα εξής: «Ο Τάλμπεργκ είναι ο καλύτερος πιανίστας στον κόσμο. Ο Λίστ είναι μοναδικός». Αυτός ο ανταγωνισμός είχε ξεκινήσει πριν από καιρό. Στην τρυφερή ηλικία των 10 και οι δύο επίδοξοι ακόμη πιανίστες ταξίδεψαν στο Βερολίνο για να σπουδάσουν πιάνο. Αλλά δεν είναι σαφές αν συναντήθηκαν τότε. Καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας τους εμφανίζονταν στις αίθουσες συναυλιών της Βιέννης και του Λονδίνου, καθώς και στα σαλόνια του Παρισιού. Μέχρι τα 20 τους, το κοινό σε όλη την Ευρώπη είχε αρχίσει να λατρεύει τον έναν ή τον άλλον. Ακόμη και οι πιο διάσημοι μουσικοί και συνθέτες άρχισαν να διατυπώνουν τις προτιμήσεις τους. Για τον Λίστ, λίγο πολύ η εκτίμηση που του είχαν είναι γνωστή. Για τον Τάλμπεργκ όμως, τι έλεγαν? Η Κλάρα Σούμαν, μια από τις πιο διακεκριμένες πιανίστρες της εποχής της, έγραψε: «Τη Δευτέρα ο Τάλμπερκ μας επισκέφθηκε και έπαιξε υπέροχα στο πιάνο μου. Πιο ολοκληρωμένη τεχνική από τη δική του δεν υπάρχει και πολλά από τα εφέ του στο πιάνο συναρπάζουν τους γνώστες. Δεν αστοχεί ούτε σε μία νότα. Τα περάσματά του μπορεί να συγκριθούν με σειρές μαργαριταριών και οι οκτάβες του είναι οι πιο όμορφες που έχω ακούσει ποτέ. Ακόμη και ο Σοπέν παραδέχθηκε ότι ο Τάλμπερκ παίζει εξαιρετικά. Το ίδιο και ο Μέντελσον. Ο Ρόμπερτ Σούμαν είπε για τον Τάλμπερκ: «Είναι θεός όταν κάθεται στο πιάνο». Πέρα από λαμπρός πιανίστας, ήταν ένας όμορφος, καλλιεργημένος και διαθέσιμος άντρας. Καλές προϋποθέσεις για μια μεγάλη καριέρα. Η τεχνική του απαράμιλη. Χρησιμοποιούσε σε συνδυασμό με το πεντάλ του πιάνου, τους αντίχειρές του, στο μεσαίο τμήμα του κλαβιού όπου έπαιζε κάποιο θέμα, ενώ συγχρόνως τα υπόλοιπα δάχτυλα κινούνταν στις ψηλές και τις χαμηλές νότες, σαν να έπαιζε με τρία χέρια. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να στέκονται έκπληκτοι, όρθιοι στις καρέκλες τους, για να δουν πώς το έκανε. Ένας δημοφιλής σκητσογράφος της εποχής τον απεικόνισε σαν να έχει 10 χέρια. Όταν ο Λίστ έφυγε από το Παρίσι τη δεκαετία του 1830 για οικειοθελή εξορία στην Ελβετία, παίρνοντας μαζί του την παντρεμένη κοντέσα Μαρί Νταγκρού, ο Τάλμπερκ βρήκε ευκαιρία και έφτασε γρήγορα στο Παρίσι για να πάρει τη θέση του ως ο νούμερο ένα πιανίστας. Μόλις ο Λίστ επέστρεψε το 1836, εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει μάλλον εχθρικές αντιδράσεις επειδή είχε φύγει με μια παντρεμένη γυναίκα, δημοσίευσε μια σκληρή, υποτιμητική κριτική για τον Τάλμπερκ. Και βέβαια προκάλεσε την αναμενόμενη απάντηση από τους υποστηρικτές του Τάλμπερκ. Κοινοί φίλοι προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες, προτείνοντας να δώσουν ένα ρεσιτάλ μαζί. Ο Τάλμπερκ απάντησε υπεροπτικά: «Δεν μου αρέσει να παίζω με συνοδεία». Αυτό έως ότου τους έπεισε να εμφανιστούν στην ίδια σκηνή η Κριστίνα Τριβούλτσιο. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 23ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά άγνωστα, το κοντσέρτο στη Φάε Λάσσονα του Ζίγκισμουντ Τάλμπερκ, ένα έργο που έγραψε στα νιάτα του όταν ήταν 19 ετών. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σας μεταφέρω στην ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, κατά την οποία ήταν πολύ δημοφιλής οι μελωδίες από τις ιταλικές όπερες. Και ο Τάλμπερκ μετέγραψε αρκετές από αυτές, άλλες ως φαντασίες και άλλες απλές μεταγραφές για πιάνο. Μια τέτοια μεταγραφή του Τάλμπερκ για σόλο πιάνο της πασίγνωστης άριας «Καστατίβα» από την Όρμα του Μπελίνη θα παίξει τώρα ο Φραντσέσκο Νικολόζη. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν η μεταγραφή για σόλο πιάνο του Sigismund Thalberg της άριας Casta Diva από την Όρμα του Μπελίνη. Από ηχογράφηση του 1994, ερμηνευμένη από τα δάχτυλα του Φραντσέσκο Νικολόζη. Η πιο αργή και πιο αισθαντική από όλες τις ηχογραφήσεις αυτής της μεταγραφής του Thalberg. Και ήρθε η στιγμή για το κονσέρτο για πιάνο του Sigismund Thalberg, έργο που έγραψε στα 19 του. Το μοναδικό κονσέρτο για πιάνο που συνέθεσε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ένα έργο με φανερή την επιρροή από τον Βέμπερ και τον Χούμελ. Γραμμένο στη Φαελάσσονα, όπως τα ρομαντικά κονσέρτα των σύγχρονών του, Σοπέν και Χένσελτ. Όχι όμως τόσο γνωστό. Ένα έργο με όμορφες μελωδίες και απαιτητικά δεξιοτεχνικά μέρη. Το κονσέρτο ξεκινά με μια μακρά ορχιστρική εισαγωγή όπου παρουσιάζονται και τα δύο θέματα. Και ύστερα αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο το πιάνο. Θα διακοσμήσει και θα αναπτύξει αυτά τα θέματα. Κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Sigismund Thalberg. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με σολίστ τον Howard Shelley. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος, Allegro Maestoso, από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα του Sigismund Thalberg με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Howard Shelley. Το δεύτερο μέρος είναι πολύ σύντομο, μόλις 3,5 λεπτά. Η ορχήστρα παίζει μια σύντομη εισαγωγή πριν τα φώτα πέσουν στο πιάνο. Μια τρυφερή μουσική που ξετυλίγεται παιγμένη αργά σαν νυχτερινό. Η ορχήστρα προσθέτει μερικά σχόλια καθώς το πιάνο παίζει σόλο για πολλά μέτρα αυτού του μέρους. Κονσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα του Sigismund Thalberg. Μέρος δεύτερο, Adagio. Ήταν το σύντομο δεύτερο μέρος, Adagio, από το κονσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα του Sigismund Thalberg, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Howard Shelley. Το τρίτο μέρος είναι ένας χορός με μια όμορφη γραφή, η οποία μετασχηματίζει τα δύο θέματα έως την κόντα. Η ορχήστρα αναλαμβάνει με ανυπομονησία να ολοκληρώσει αυτό το νεανικό έργο με έναν κατάλληλα λαμπρό διεγερθικό τρόπο. Rondo Allegro. Thank you.
Thank you.
Ήταν το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Χάουαρντ Σέλι. Έργο που ο Τάλμπεργκ έγραψε το 1830, σε ηλικία 19 ετών. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μέρος από ένα έργο του Τάλμπεργκ που δεν είναι κονσέρτο για πιάνο. Οι περισσότερες συνθέσεις του Τάλμπεργκ ήταν για σολό πιάνο. Ωστόσο έγραψε μερικά έργα για βιολί και πιάνο, δύο όπερες, καθώς και ένα τρίο με πιάνο. Σε αυτό το έργο, το τρίο με πιάνο, μοιάζει να συνειδητοποιεί ότι οι υπερβολικές δεξιοτεχνικές επιδείξεις είναι ακατάλληλες στη μουσική δωματίου. Το έργο γράφτηκε το 1853. Στο δεύτερο μέρος, Andante Cantabile, το πιάνο κρατιέται εξ ολοκλήρου στο βάθος. Παράξενο για έναν συνθέτη που ήταν βιρτουόζος του πιάνου. Όλη η δράση είναι στα μέρη των εγχόρδων. Η γραφή φέρνει στο μυαλό τα έργα των Σούμπερτ και Σούμαν. Πρόκειται για ένα από τα πιο αισθαντικά και όμορφα μέρη έργου της ρομαντικής εποχής. Andante Cantabile, δεύτερο μέρος από το τρίο με πιάνο στη Λάμιζωνα του Ζίγκισμοντ Τάλμπεργκ, ερμηνευμένο από το Γκιόμπελ Τρίο, Μπερλίν, από ηχογράφηση του 2020. Thank you. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 23ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα του Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ. Και με αυτή την ευκαιρία μοιράστηκα μαζί σας τη μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Τάλμπεργκ στην Άρια Καστανδίβα από την Όρμα του Μπελίνη και το αργό μέρος από το τρίο του με πιάνο στη Λαμίζωνα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κάποιες φορές ένας καλλιτέχνης επιτυγχάνει ένα αστρικό επίπεδο φήμης και επιτυχίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και ύστερα, μετά το θάνατό του, εξαφανίζεται. Το όνομά του εμφανίζεται μόνο σε λίγες γραμμές στην ιστορία της μουσικής. Ο συνθέτης, πιανίστας Ζίγκισμουντ Τάλμπεργκ, που έζησε από το 1812 ως το 1871, είναι μια τέτοια περίπτωση. Λατρεύτηκε από το κοινό και τους κριτικούς ως εισάξιος του Φραντς Λίστ. Όμως σήμερα είναι γνωστός μόνο στους σπουδαστές της μουσικής ιστορίας και όσους αναζητούν ξεχασμένα διαμάντια στο πιανιστικό ρεπερτόριο. Ο Τάλμπεργκ αποσύρθηκε τη δεκαετία του 1860, πλούσιος από τις αναρρύθμιτες συναυλίες και τα ρεσιτάλ που έδωσε από την Ευρώπη ως την Αμερική. Τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε καλλιεργώντας αμπελώνες στο νέο του σπίτι στο Ποσίλιπο, στην Νάπολη, στην Ιταλία. Περιέργως, στο σπίτι του δεν υπήρχε πιάνο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.